Osteguna, astebururako motorrak berotzen hasteko eguna.
Eguerdiko amabiak eta hogeita amaboz. Bueno, eta kantu hau entzun genuenean, bete-betean harrapatu gintuen, benetan, eh? 2008 garren urtean sortu zen Goxuan Salsa taldea, proiektua. Erritmo latinoak eta euskal hizkuntzaren esentzia bere hortan biltzen duen taldea da Goxuan Salsa. Kolombiako eta Nafarroako orkestra 2008an sorturikoa esan duguna. Eta New York, Kolombia eta Puerto Ricoko 60-garren hamarkadetan inspiratutako salsa klasikoko bertsioak interpretatzen hasi ziren. Kantu hau ezaguna egingo zaizu, ez da? Baina bertsio honetan agian ez. Bueltatzen, berri txarra taldekoen, bueltatzen kantuaren basalsa bertzio honek itxura ederra du. Mentxari gara Claudia Rodríguezen ahotsa entzuten. Taldeko emakume bakarra, eh? Amalau gizonezkoen konpainia du. Claudiak talde honetan, eta horietako bat Julen da, eta gaurkoan Julen hementxe gurekin dugu. Aupa Julen, eguerdion!
Eixo, eguerdion!
Iepa, zer moduz Julen?
Ongi eta zuek.
Bueno, ongi. Egia esan da, horrelako doinoak entzun da, ezinezkoa da, gaizki bat sentitzea, Julen?
Claro, bai, alaitzen du, ez, pixka bat.
Alaitzen du, pixka bat, baina asko gainera, izugarri. Bueno, Julen, esango dugu, denen ahotan ez dakit gehiegi esaterik ezote den, baina azken aldi honetan behintzat leku askotan zabaldu da zuen musika, zuen erritmoa, zabaldu dira zuen mezu horiek. Kantu hauetan erarazten dizkigu zuten mezu horiek guztia, Julen.
Bai, esango genuke, bai, ez, gauza interesgarria izan da, gauza berria ere, bueno, berria, modu batean edo bestean, baina igual horrelako formatu batean, bai, orduan, bueno, badirudi jendearentzat, gauza polita izan dela eta harrera ona izaten ari duela, bai.
Bueno, kontua da, 2008-ra salto egin dugula, 2008-an urtarrilan, ez? Sortu bai. Zen, bueno, hasieran ze proiektua izan behar zena, edo nola gauzatu zen, nola suertatu zen aukera hau? Eta konta eguzu ze, laguna askok sortzen duzu, osatzen duzu eta aldea.
Bai, bueno, aurrekariak ez dira noski. A ber, azten bagara, hasieratik, ba, Iruñan bai badagoela ja, bazegoen saltza musikako, ba, bizkat musikarien zirkulo txiki bat. Eta duela 10-15 urte, bai egon zela Iruñan saltza orkestra bat, bai izan zela bereziki latino ez sortua, baina batzuden ja bertan, bueno, ba, ere nafar batzuk, eta gero, oiek, bertsuak egiten zituzten, eta gero banda akompainante bezala funtzionatzen zuen, eta hau azalduko dut. Saltza munduan, abeslariak askotan Europara joaten direnean ez doaz orkestra osoarekin, haiek bakarrik doaz, eta gero orkestra ba hor lekuan sortzen da, edo lekuan montatzen da, horko musikariekin.
Bai.
Orduan, zirkulo horretan ere, bueno, esan duan, ba, egon zen duela 10-15 urte orkestra bat, eta gero ja utzi zuten, baina bai, zirkulo horretan, saltza kantarien kontzertuetan, ba, gure taldean, oraindik jarraitzen duten asko, ba, ja, jotzen zuten hor, eta gutako batzuk, hasi ginen ba, hori. Beste zirkulo batzuengatik ezagutzen ginen, igual kontserbatoriotik, kaleko musikatik, txarangatik eta horrela, eta bueno, horrela, ba, etorre zaitezu, abuni batzen zara, eta horrela, eta hasi ginen, saltza kontzertuetan jotzen. Orduan, ba, duela 3-4 urte, hasi ginen idearekin, jo, eta zergatik ez dugu egiten talde propio bat. Talde propio bat, eta bueno, egiten ditugu bertsioak, eta igual aurrera, ba, saiatzen gara gauza propioak egiten. Eta ja, ideia horri forma emanez, egin genuen gozuan salsa, hasi ginen, saltza bertsioak montatzen, eta hori, 2020 urtean, pues hasi ginen horrelako ideiekin, egiten ditugu kantu propioak, eguzenez bertsio propioak, eta orduan, ba, erabaki genuen, guatzen hartzera, ba, hori ez, haidez, bueltatzen kantuaren kasuan, ba, guatzen hartzera, gure pop rock euskaldunaren repertorioan, igual, gehien interesatzen zaizkigun kantuak, ze bueltatzen ez da bakarra izan, eta ingo diegu saltza bertsio bat. Orduan pizkat hori izan da, nik ustut orokorrean hori izan da, pizkat sorkuntzaren historioa.
Bueno, sorkuntzaren historia hori izan da, baina esan dugu, 14-15 lagunek osatzen duzuela taldea?
Bai, horrela da. Bueno, ezke da ere, ba, saltza orkestra tradizional baten formatua hori da, behar.
Hori da,
igual, bueno, guk ditugu, igual, lau abeslari, egite dutena da beti, batek egiten du hau nagusia eta beste hiruek koro egiten dute, baina gainontzekoa izaten da normalena, karo, hau da formazio handiko musika bat. Behar duzulako, bueno, basua eta pianoa, hor basua bezala, eta gero, perkusioa egiten dute hiru lagunek, eta gero badago haize sekzioa handi bat, hiru tromboiekin eta bi trompetekin, eta ni hori biltzen naiz fiskat zuzendari bezala, eta beste batzutan ere, bueno, nik trompeta edo tromboia jotzen dut beharrezkoa denean, ze karo, hainbestu izanez ere, arazoak ditugu ere beti berdinak egoteko eta guztiak egoteko, eta hori egoten dugu pues, fiskat malabarekin, sustituzioekin, baina orokorrean saltza orkestra batek behar duen formazioa handia da, orduan hori, bueno, ba, igual ikusgarria da jendearen zat, baina tradizioz, Puerto Rico, Kolombian, Latinoamerikan, saltza orkestrak handiak dira beti.
Bai, handia du ez, tradizio hori ba, itzela da, hango herrialdeetan. Bueno, esan duzu taldeetako batzuk, irakasle, dantza irakasleak izandakoa direla, edo, bueno, egun ere ba, izan zitezkela, ez da? Ez dakit, eurengandik ere zuek, zu tromboia jotzen duzula esan duzu, baina zuek dantzan ere jarri zaren zarete, danak, ze, bideoklipan eta horrelakoetan ikusten dugu, bueno, geldi bintzatetzela etela egoten.
Bai, bueno, aitortuko dugu dantzarako grazia gehiago daukatela kolombiarrek, nafarroek baina, eta horrez dago, ez dago dudarik. Baina bai, saiatzen gara, eta egiten dugu, bueno, ba, eskorputzak eskatzen diguna, gauza da askok ez daukagula ba, erritmo latinoa tradizioz barnean sartuta, baina, karo, musika horrekin, ba, jotzen ari zarenean ere, nahita nahi ez, ba, mugitzera gonbidatzen zaitu, eta alduzuna egiten duzu, orduan bai.
Bueno, irakurri dugu ere hor nonbait, noski, azkenean, bueno, aipatu ditugun herrialde hoietan ba inspiratuta, ba New Yorkeko, Kolombia eta Puerto Ricoko, ez, hamarkada hoietako salsa klasiko horretan, egun ere, adibidez, ba Cali aldean, ba iritsi dela zuen oihartzun hori eta han entzuten da, ez? Ba entzuten dira zuen abestiak, Julen.
Bai, bueno, Cali ja 80. hamarkadetik aurrera, ba izendatu zuten la capital mundial de la salsa, eta munduko saltsa hiriburua. Han egon delako ere aktivitate asko, auzo askoetan saltza diskoteka asko, gero festival bat egiten dute ere, Aferia de Cali, eta handago, karo, handagoen saltza kultura da ikaragarria, eta karo, gure taldekidea kolombiarrak izan ez, ba asko dira, bueno, Cali, berez Calikoak ez, baino bai Cali inguruko herri batzutakoak, orduan, bueno, bidali ziete, eta jasan digute Cali nazi dela, ez dakigu, ze maian ere, baina hasi dela ere horrelako musika entzuten, eta bueno, kurioso izan dela haientzat, ez dute zer ulertzen, ez dute letra ulertzen, baina gutxienez musika ba gozagarria dela esan dute.
Gozagarria, ez dute ulertuko, baina badakigu ere, agian, ba, ez dakit, guri ere iristen zaizkigu beste herrialde batzuetako, eta agian, ba, ingelesez edo ez dauden hizkuntzaietan, eta, bueno, beti ere kantuak zerbait mezu berezire mateo gordetzen balin badu, nola baitere iristen zaigu. Ez dakit, gero norberak
da,
bere bai. Modura interpretatzen du, baina badu zerbait, ez, iristen da.
Publikora. Noski, bai, ez musikak egiten du hori lenguai unibertsal bezala, eta egiten du paper hori. Eta gero egia da, gu, bueno, hori da pixkat daukagun imperialismo kulturala barneratua, baina bai, askotan bai. Gutako gehienek entzun dugu ingelerazko musika, eta gilazki jakin gabe letran zer esaten duen. Ba, orduan, bueno, guk horretan ere ez daukagu arazorik, ez garela akomplejatuko, eta, bueno, ere gaztelerazko musika egiten dugu, eh? Baina bai. Atera ditugun singela korengo zizan dira euskeraz, oza. Beranduago aterako dugu diska bat, eta da, erdibana euskaraz eta gazteleraz. Baina ez daukagu arazorik musika euskaraz egiteko. Eta ere, kolombiarrei eta horrela taldean esaten diogu, joe, ba, ez da bakarrik ere euskaraz ulertzen duten entzako, baizik eta, bueno, ari gara gura musika, mundura, edo ez dakit nora, edo zein lekura, ba, musikaz ere helarazten, eta listo.
Euskara aipatzen dugu eta gehiematagian ba, genero honetan inoiz ikusi ezten zerbaiti buruzari gara. Esan duzu, bueno, agian hor baten batek saiakera txiki bat egingo zuera, baina orain zuek taularatzen duzuena ez da oso ohikoa. Genero, bai. Saltza genero hori, ba, euskaraz, ez dakit, benetan ba, oso potentea da, ez? Behintzat aurkezten duzuen produktu hori. Eta benetan iristen den ba, zerbait da.
Bai, osea, batzuetan ustut pixkat injustua dela titular hori esatea garela euskaraz saltza egiten ditue duen lehenengo taldea eta horrela egon dira aurrekariak.
Aurrekari bat
baina osea, bai, eta horre egonda, bueno, Tiktara eta gero egonda ere Jose Ripiau eta horrelako taldeak, baina egia da horrelako formazio tradizional batean nik esango nuke ez dela inoiz egin horrelako apostu bat edo horrelako proposamen bat. Orduan bai, eta hori, bueno, ba, hori izaten ari da ere puntu bat gure alde, egia da.
Bueno, diska berri bat ere prestatzen ari zarete, eh?
Bai, bueno, diska berez grabatua dugu, baina erabaki dugu, bueno, diskografikarekin ere hitz egina eta aterako ditugu bi gai hauek uda baino lehen, gero ja udan dedikatuko gara zuzenekoak egitera eta uda eta gero bai aterako dugula oraindik ere single baten bat eta gero disko aterako dugu, ba hori, ez dakit urri aldera edo horrela.
Bueno, eta zuretzako Julen ere, eta zuentzat guztientzat ere berezi izango da, zeukorrez bagaude, Sanferminetan ba, izango duzu ez, horrela emanaldi berezi bat.
Hori da, bai, bueno, ja kontzertu batzuk itxi ditugu, Gipuzko aldean ere, Bizkaian ere, baino, bueno, ez dira inbesterako, baino itxi ditugu, baino nik uste dut guretzat itzordu interesgarriena eta politena izango dela hori, ze, bueno, gu Iruindarra gara, eta taldea Iruinan sortu da, eta Iruinan egiten dugu dena, orduan, uztailaren 8an, Sanferminetako 3. egunean, gauez, hor egongo gara konpainia plazan, Iruinean. Bai.
Bueno, Iruinean, giro saltxero hori jarriaz. Azkenean ere, zuentzat, hauek guztiak izango dira, emanaldi multikultural batzuk, ez? Piskat, denei, publiko latindarari, nafarrei, euskal herrikoei, edonongo ba, publikoari, zabaldu nahi diezue, ba, hortxe, ba, mezu, bueno, ba, alai hori, eta, ez, entzuteko eta gozatzeko.
Bai, nahi edo nahi ez, lortu dugu hori eta hori izaten ari da guretzat ere politena. Iaz egin genituen kontzertuetan ja ikusten genuen horrelako ambiente ireki bat gure kontzertuetan, ez? Etortzen zen jende euskalduna, etortzen zen jende latinoa, hori ez da normalean ikusten guk ezagutu ditugun kontzertuetan eta zirkuluetan. Eta gero ere, karo, dantza akademietako jendea, ba, ere, badagoela gutxinez Iruinan badago ejertzito bat mundu horretan, eta bueno, guztiak gerturatzen dira pixkat gure musikarekin gozatzera, eta hori ere guretzat. Ba, jo, guretzat hori da, ez dakit nola esan, gol bat, izan da hori, asko, osea, ez genuen hori bilatzen hasieratik, ere, susmoa genuen hori gertatuko zela, baina igual izaten ari da gauzarik politena, gure kontzertuetan horrelako hainbeste jende ezberdina ikustea.
Latinoamerikako estilo klasikoak uztartuz, bueno, ba, diska berri hortako aurrerapen singleak emaidan freskura du izena, ere, ba, berala entzungo duguna, eta esandakoan ikuste dut, agian, zuek horrelako emaitzarik edo espero zenuten, Julen? Galdera agian simplea da, baina ez dakit, horrelako proiektua martxan jartzen duzunean, espero duzu hainbaterako oihartzuna izatea?
Bueno, nik esango nuke pertsonalki bakoitzak egiten dituela bere ametsak eta bere fantasiak ez bere buruan, eta gero ja errealitatera jisten zarenean, oinak lurrean jartzen dituzunean, ba igual kontrakoa gertatzen da, ez? Igual espero duzu ez dela ez gertatuko, eta gertatzen ari dena, egia esan polita izaten ari da, eta bai, oso gustora gaude. esanen nuke ezenekien ere ez nolako harrera izango lukeen. Osea, uste genuen gure produktua polita zela eta interesgarria, baina ere ez dakigu, eta egia da ere gaur egungo egoeran nola dagoen musika elektronikoa, trapa, rapa, horrelako estiloak ere esan nahi dut konotazio negatiboa, konotazio negatiboa erabili gabe. Mm-hmm. Baina ez genekien nola hartuko zuen jendeak horrelako musika. Egia da ere musika zaharra dela, eta musika zaharraren berreskuratze horrek batzutan funtzionatzen du eta beste batzutan ez. Ordan duda asko genituen eta egia esan ba, oso gustora gaude emaitzarekin, eta uste dugu inventuak funtzionatzen ari duela.
Bueno, zuk diozu tromboia jotzen duzula batzuetan.
Bai, nisa, gainera, bueno, talde egin genuenean trombonista bezala nengoen, gero bai. Beste gauza batzuengatik azkenean overbooking de trombones eta orduan pasa nintzen, bueno, jotzen dut perkusio txikia, marakak eta guiroa jotzen dut, zuzenderi lanetan egoten naiz, koroekin laguntzen batzutan ere, eta gero hori, haize sekziotako norbaitek ezin badu, ba, gero, beste batzuk, gero, taldekideek beste proiektu ezberdinak dituzte, eta bar, eta orduan batzutan hartzen dut hori tromboia edo trompeta ere.
Bueno, esan dugu ere egun Kalin iristen direla eta entzuten ari direla, entzuten direla zuen abestiak, zuen kantuak eta bertsioak, zuekin dago bertsioiek. Ez dakit datozen hilabeteetan edo epe laburrera ez dakit hor agendaren bat osatu nahian ote zabiltzaten, da hor Kali aldera joango tezareten, Kolombia aldera, Puerto Rico alderako bideoiek egiteko asmotan ote zabiltzaten edo zer?
Ez, nahiko genuke, baina oraingoz ez dugu horrelako inongo intentziorik, eta gainera dezakegu ere honek gehiegi funtzionatuko lukeen edo ez, baina bueno, nork daki, Oraingoz ez, oraingoz gure helburua da hemen inguruan Nafarroan Euskal Herrian jotzea, eta hori da. Gutxienez inguruko publikoari pixka bat ezagutaraztea musika hau. Eta gero ikusiko dugu, ba gauzak funtzionatu dezake edo ez, baina bueno, esan dizuan bezala, bakoitzak egitu bere ametsak, bere fantasiak buruan, eta gero realitatea askotan oso ezberdina da.
Bueno, Julen Leuza, gaur hemen gurekin egontzara, asko eskertzen dizugu, baina proposamen bat ere egingo dizugu, ze hemen segura erratira etortzen zaizkigu ere, bueno, ba, talde batako kide batzuk, tarteka, eta hemen kontzertu txiki batzuk ere ematen dizkigute, eskaintzen dizkigute, zuk agian asko zarete, amabost aldi beran ona etortzeko, agian ez da posire izango, baina egunen batean, hemen ateak zabale dituzu eta etorri lasai, eta zuekin ere aurrez aurreko elkarrizketa bat, eta bueno, piezaren batzuk ere jo nahi izan ezkio, ba, etzazu ezalantzik izan,
Bale, ba, planteatuko dugu, noski.
Bai, hemen salsa doinoak ere beharrezkoa ditugula, ere gurean hemen, segure erratian. Plazerra izan da, eta hortxe, ba, Iruñan ikusiko zaituztegu, uztailaren 8an, eta gero bestelako agenda, udan, zer, Julen?
Ba, orain memoria zezakit, baina Irurtzunen egingo dugu, gero Errenterian, Donostin ere izango gara Abuztuan, Bilbon egongo gara Uztailaren 7an, gainera hori iruindarrak garela esan dut, eta Uztailaren 7an dela Iruñeko jaietako egunik garrantzitsuena, pues Bilbon egingo dugu BBK Live festivalaren aurkezpenean joko dugu.
Ara, bikain.
Eta gero, bueno, gauza da gutxi barruia anuntzatuko ditugu guztiak gure sare sozialetan, eta bar, orain memoriaz ez dakit, baina bueno, ja baditugu itxiak 10 edo 10 piko kontzertu batzuk. Ora, hori orokorrean Nafarroan eta Gipuzkoan. Bueno. Orduan,
ba, hoien berri emango dugu hemen, bejonda izula, Julen Leuza, eskerrik asko hemen gaur gurekin bat egitea gerik, eta besarka handi bat, ba, taldeko kide guztiei.
Bai, eskera honetzu zuei.
Sei gondo, eskerrik asko, urnarte.
Aio.
Aio.